Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Hadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023, Presiden Joko Widodo minta masyarakat dari beragam etnis hidup harmonis di IKN. Imbas sanksi internasional Korea Utara tutup beberapa kedutaan besarnya. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dari beragam etnis dan budaya yang menjadi penghuni di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dapat hidup harmonis. Permintaan itu disampaikannya saat memberi sambutan pada acara Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 yang disaksikan Antara melalui tayangan video Jumat. Presiden menjelaskan masyarakat yang sejak dulu tinggal di wilayah sekitar IKN akan hidup berdampingan dengan masyarakat dari daerah lain, setelah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo berpesan agar dibangun kesadaran bersama, sikap saling menghormati, saling menghargai, keragaman, dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kekuatan untuk membangun harmoni, kebersamaan, dan persatuan. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam temu media secara daring Jumat 3 November menyampaikan, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi 4 orang warga negara Indonesia, WNI, dan 1 orang istri dari salah satu WNI ke kota Rafah bersama tim Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kairo. Retno Marsudi juga menjelaskan, tim KBRI Kairo sudah bersiap di kota Rafah untuk menjemput para WNI. Tim KBRI dan WNI saat ini telah tiba di Kairo.
Alhamdulillah, puji syukur, pada tanggal 2 November, sekitar pukul 19.00 waktu Mesir, atau sekitar pukul 00.03 November waktu Indonesia bagian Barat, 4 WNI dan 1 istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah. Tim KBRI Kairo, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 November kemarin, telah berada di Rafah sebelumnya untuk melakukan penjemputan. Tim KBRI saat ini sudah bersama dengan warga negara Indonesia. Dan sebelum press briefing ini dimulai, kami melakukan kontak kembali kepada tim dan diperoleh informasi, alhamdulillah, bahwa WNI dan tim dari KBRI Kairo sudah tiba di Kairo dengan selamat.
Retno Marsudi mengungkapkan proses evakuasi WNI dari Gaza ke Rafah tidaklah mudah. Sebelumnya pada Rabu 1 November 2023, para WNI sudah menuju kota Rafah namun harus kembali ke Gaza dikarenakan situasi tidak kondusif. Namun dalam percobaan ketiga kalinya, akhirnya WNI berhasil dievakuasi ke Rafah. Berita selanjutnya. Pemerintah Jepang Jumat 3 November menganugerahkan bintang jasa kepada 3 tokoh Indonesia atas jasa-jasa mereka dalam memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia. 3 tokoh tersebut adalah Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri, Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Profesor Dr. Jojok Suparjo, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Hasan Wirayuda mendapat bintang jasa Grand Cardinal of the Order of the Rising Sun karena jasanya meningkatkan hubungan Jepang-Indonesia menjadi kemitraan strategis. Basuki Hadimulyono dianugerahi Bintang Jasa di Order of the Rising Sun Gold and Silver Star atas jasanya bagi peningkatan proyek kerjasama ekonomi antara kedua negara yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar termasuk jalan dan sungai. Profesor Dr. Jojok Suparjo memperoleh Bintang Jasa di Order of the Rising Sun Gold Rays with Neck Ribbon karena berkontribusi besar terhadap sosialisasi dan perkembangan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, termasuk penguatan jaringan pengajar bahasa Jepang. Berita terakhir dari dalam negeri. Sejumlah perusahaan internasional yang tergabung dalam The International Pharmaceutical Manufacturers Group, IPMG, mendukung program konservasi mangrove sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat tercapainya target Indonesia net zero karbon sebelum 2060. Demikian keterangan tertulis IPMG Jumat dikutip Antara. Anggota Dewan IPMG sekaligus Industrial Policy Task Force Lead Idam Hamzah mengatakan salah satu dukungan PMG adalah keikutsertaan dalam program kemitraan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melalui kegiatan penanaman pohon mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara. Idam menambahkan konservasi mangrove terbukti mampu memenuhi setidaknya 6 target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs termasuk mitigasi perubahan iklim. Beralih ke berita luar negeri. Korea Utara Jumat mengkonfirmasi bahwa mereka menutup beberapa kedutaan dalam upaya untuk menata ulang kapasitas diplomatiknya secara efisien. Penutupan ini menurut Korea Selatan menunjukkan bahwa Korea Utara sedang menghadapi kesulitan di bawah sanksi internasional. Dilaporkan Reuters, Korea Utara siap menutup beberapa kedutaannya termasuk Spanyol, Hong Kong, dan berbagai negara di Afrika, menurut laporan media dan analis yang berarti penutupan hampir 25% kedutaan besarnya di seluruh dunia. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara di situs kementerian mengkonfirmasi bahwa beberapa misi ditutup dan beberapa misi baru sedang dibuka tanpa memberikan rincian apapun. Berita selanjutnya dari Israel. Sebuah pesawat pengisian bahan bakar dan transportasi udara yang dioperasikan oleh pasukan bela diri udara Jepang meninggalkan Israel menuju Jepang pada Kamis malam dengan membawa 46 penumpang termasuk 20 warga negara Jepang. Demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri Jepang Jumat dikutip Reuters. Penumpang di dalamnya juga termasuk 15 warga Korea Selatan, 4 warga Vietnam, dan 1 warga Taiwan. Evakuasi kedua yang menggunakan pesawat militer Jepang sejak dimulainya konflik Israel-Hamas bulan lalu terjadi di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa ke Israel, Yordania, dan wilayah Palestina. Berita terakhir dari Jepang. Jepang pada Kamis memulai pembuangan gelombang ketiga air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima Daiichi yang rusak menuju ke Samudra Pasifik. Pelepasan air limbah nuklir Fukushima tahap ketiga ini akan berlangsung hingga 20 November, menurut kantor berita Kyodo yang berbasis di Tokyo. Meskipun mendapat penolakan dari Tiongkok dan Rusia, Tokyo Electric Power Company Holdings atau TEPCO selaku pemilik dan operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi mengatakan akan tetap melanjutkan rencananya untuk membuang air limbah nuklir itu ke laut. Perusahaan tersebut berencana membuang sekitar 460 ton air limbah per hari ke laut sekitar 1 km dari pantai melalui terowongan bawah air. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat dan Korea Selatan gelar latihan militer gabungan besar-besaran bersama Skarsari Utami.
Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali melakukan latihan udara besar-besaran mulai hari Senin lalu dengan menggunakan 130 pesawat tempur dari kedua negara untuk mensimulasikan operasi masa perang selama 24 jam. Latihan tahunan yang disebut Vigilant Defense ini berlangsung hingga Jumat menampilkan varian pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat dan Korea Selatan di antara pesawat-pesawat lainnya. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasi antara militer kedua negara dengan melakukan misi udara utama seperti latihan tembakan langsung dari udara ke permukaan, operasi kontra udara defensif, dan pelatihan darurat lainnya. Menurut militer Korea Selatan, pihaknya akan mempertahankan kesiapan tempur terbaik untuk segera merespons dan menghukum dengan keras setiap provokasi oleh musuh melalui pelatihan intensif dengan mensimulasikan situasi yang sebenarnya. Latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat berlangsung di saat Korea Utara meningkatkan kerjasama militer dengan Rusia. Peningkatan kerjasama ini telah dikecam oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia sebagai upaya Pyongyang untuk meningkatkan kemampuan militernya sebagai imbalan atas dukungan senjata ke Moskow. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son-hui menyampaikan pada akhir pekan lalu keinginan kuat Pyongyang untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Menurutnya, hubungan Korea Utara dan Rusia akan menjadi elemen strategis yang kuat jika keamanan di wilayah tersebut terancam. Korea Utara telah lama mengutuk latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai latihan untuk invasi dan bukti dari kebijakan yang bermusuhan oleh Washington dan Seoul. Pada 2023 ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba senjata yang membuat hubungan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin tegang. Selain itu, Badan Legislatif Korea Utara telah memasukkan status senjata nuklir negara itu ke dalam undang-undang. Artinya, kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Pyongyang dijadikan sebagai hukum dasar permanen negara, sebuah kebijakan yang tentu saja ditentang Amerika Serikat. Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya Korea Selatan memang memiliki agenda latihan militer gabungan tahunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun latihan kali ini berlangsung di saat ketegangan kedua pihak sedang meningkat, baik karena isu di Semenanjung Korea maupun posisi berseberangan mereka atas konflik di Ukraina dan invasi Israel ke jalur Gaza. Semoga kedua pihak dapat menahan diri agar konflik bersenjata tidak sampai terjadi. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 November 1945. Wakil Presiden Muhammad Hatta keluarkan maklumat. Maklumat 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946, sekaligus sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah. Maklumat 3 November juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Setelah Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan, terbentuklah beberapa partai seperti Partai Komunis Indonesia PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. Namun upaya menuju Indonesia yang demokratis melalui rencana penyelenggaraan pemilu 1946 belum bisa diwujudkan. Ini karena bangsa Indonesia saat itu masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu. Beralih ke peristiwa Hari Kebudayaan di Jepang. Di Jepang, Hari Kebudayaan dirayakan setiap tahun pada 3 November. Hari yang dikenal sebagai Bunkan no Hi ini merupakan hari libur nasional Jepang. Hari Kebudayaan dibuat untuk merayakan kebudayaan dan kesenian Jepang. Hari Kebudayaan di Jepang juga dirayakan untuk mempromosikan gagasan perdamaian dan kebebasan. Hari Kebudayaan secara resmi menjadi hari libur umum sejak tahun 1948. Awalnya hari ini dikenal sebagai Meiji Setsu dan dibuat untuk menghormati Kaisar Meiji yang lahir 3 November 1852. Kemudian diganti menjadi Hari Kebudayaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1950 perebutan Benteng Victoria di Kota Ambon menjadi catatan terakhir hari ini dalam sejarah. Golongan separatis yang dipimpin oleh Dr. Robert Stephen Sumokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan RMS. Uluran tangan pemerintah untuk mencari penyelesaian secara damai ditolak oleh pihak RMS. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer ke Maluku yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pendaratan pertama dilakukan di Namlea, Pulau Buru, pada tanggal 14 Juli 1950. Sesudah itu diduduki Pulau Tanimbar, Kepulauan Aru, Kei, dan pulau-pulau kecil lainnya pada tanggal 28 September 1950. Pasukan mendarat di Pulau Ambon. Setelah mendarat dan mengepung Ambon, pertempuran terjadi untuk merebut Benteng New Victoria pada 3 November 1950. Pada akhirnya, tentara Indonesia bisa menguasai Benteng New Victoria Ambon dan Republik Maluku Selatan akhirnya berhasil digulingkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dan kamu yang temaniku
Voice of Indonesia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of
Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian PUPR Gelar Konstruksi Indonesia 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan acara Konstruksi Indonesia 2023 pada 1 hingga 3 November 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Rabu. Dalam sambutannya, Menko Erlangga mengatakan infrastruktur yang masif dan merata diharapkan menjadi modal agar Indonesia bebas dari negara berpendapatan menengah. Sektor konstruksi juga dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahman Arief Dina Putra mengatakan Konstruksi Indonesia 2023 merupakan ajang perayaan dan penghargaan bagi masyarakat jasa konstruksi atas kontribusi yang aktif dan positif terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Acara ini juga sekaligus untuk mengapresiasi semangat dan upaya seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan industri konstruksi. Tema acara tersebut adalah akselerasi transformasi digital sektor konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Rahman Arief mengatakan, tema tersebut menjadi pengingat bersama bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya kapasitas serta daya tampung alam saat ini dan di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 telah dilaksanakan sejak Mei hingga puncak acara pada 1 hingga 3 November. Acara ini menghadirkan berbagai eksibitor konstruksi dengan narasumber dari kalangan ahli, akademisi, dan praktisi yang membawa lebih dari 20 tema konferensi dan workshop. Agenda utama Konstruksi Indonesia 2023 meliputi National Call for Paper dan konferensi pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023. ASEAN Chartered Professional Engineer Forum dan ditutup dengan Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 pada acara puncak. Masyarakat umum juga dapat menikmati coaching klinik dan PUPR klinik yang akan memberikan banyak informasi penting dan layanan bermanfaat untuk badan usaha maupun individu. Seluruh agenda ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Brebes, Jawa Tengah, Anda wajib mengunjungi wisata agro kebun teh Kaligua di desa Pandansari. Objek wisata ini terbilang legendaris karena kebun teh Kaligua merupakan peninggalan masa kolonial Belanda yang didirikan sejak 1832. Terletak sekitar 75 km dari pusat kota Brebes, wisata agro Kaligua dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 9 Persero Jawa Tengah. Daya tariknya berupa hamparan kebun teh seluas 620 hektar di ketinggian 1.500 hingga 2.050 meter di atas permukaan laut. Pendengar, dengan membayar tiket Rp20.000 per orang, Anda dapat menikmati maupun lakukan beragam aktivitas di wisata agro Kaligua. Anda bisa berkeliling kebun teh seluas 620 hektar sambil menikmati indahnya pemandangan dan kesegaran udaranya. Salah satu spot populer di wisata agro Kaligua adalah Puncak Sakup. Puncak Sakup adalah titik tertinggi di kawasan wisata agro Kaligua di ketinggian 2050 mdpl. Dari lokasi inilah, Anda bisa menyaksikan panorama Gunung Slamet dan Gunung Ciremai di pagi hari. Di tengah hamparan kebun teh, Anda juga bisa menjumpai Gua Jepang, gua buatan sedalam 800 meter yang dibuat pada masa penjajahan Jepang sekitar 1942. Gua ini dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan bangsa Jepang dan tempat menyusun strategi. Saat menyusuri Gua Jepang, Anda akan ditemani pemandu karena ada sejumlah pintu tembus yang mengarah ke jurang. Pendengar, di wisata agro Kaligua, jangan lewatkan juga untuk menikmati kesegaran air Tuk Bening. Tuk Bening adalah mata air alami yang sangat segar dan jernih. Air di Tuk Bening ini dipercaya memiliki sejumlah manfaat, yakni dapat menyembuhkan penyakit kulit dan membuat awet muda. Ada pula jembatan kayu ceria yang berada di hamparan kebun teh Kaligua. Lokasi ini menjadi salah satu spot foto favorit wisatawan karena menyajikan pemandangan yang instagramable. Jembatan kayu tersebut memiliki beberapa cabang yang akan mengantarkan Anda berkeliling area kebun teh. Tersedia pula sejumlah gazebo di antara jembatan kayu sebagai tempat peristirahatan wisatawan selagi mengelilingi kebun teh. Berada di kebun teh, sayang rasanya jika Anda melewatkan aktivitas wisata edukasi, yakni proses pembuatan teh di pabrik teh. Meskipun berusia ratusan tahun, pabrik teh ini masih aktif beroperasi. Bahkan, produk tehnya berhasil menembus pasar ekspor ke Belanda, Cina, dan Australia. Untuk melihat proses pembuatan teh di pabrik, Anda juga harus membeli tiket terpisah seharga Rp10.000 per orang.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bagi Anda penikmat seni pertunjukan khususnya seni tradisional, pada bulan November ini ada penampilan spesial dari komunitas Perempuan Menari. Komunitas ini merupakan tempat berkumpulnya perempuan yang memiliki kesamaan minat khususnya tari Nusantara. Tahun ini, Perempuan Menari menggelar pagelaran tari dengan tema Renggana pada 4 November 2023 di Gedung Kesenian Jakarta. Renggana berarti perempuan pujaan. Nama ini juga diartikan sebagai perempuan yang setia, welas asih, dan penyayang. Selain itu, Renggana memiliki karakter yang menyukai tantangan, kepribadian luas, ingin hidup damai, serta menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangannya. Pada pertunjukan berdurasi 2 jam ini akan menampilkan 7 tarian lepas dan 1 tarian garapan berjudul Penyemangat.
Kan ada Renggana ini kan judul Renggana itu artinya dulu ya.
Yeah.
Artinya perempuan pujaan ceritanya.
Oh.
Jadi kita tuh menampilkan perempuan-perempuan yang mencintai budaya Indonesia, nggak hanya sebagai untuk ditampilin, tapi kayak apa ya, menimbulkan power dari dalam dirinya.
7 tarian lepas tersebut berasal dari daerah Minang, Palembang, Jawa Timur, Maluku, dan kontemporer. Tarian garapan adalah karya koreografi yang terinspirasi dari Pasal 6 Gurindam 12 karya sastra Raja Ali Haji. Pergelaran Renggana merupakan pertunjukan kelima dari komunitas perempuan penari. Melalui pergelaran ini diharapkan dapat melindungi dan mempertahankan budaya Indonesia tanpa mengenal usia dan waktu. Pentas Renggana juga merupakan wujud dari keinginan para perempuan yang mencintai budaya untuk berkontribusi dalam melestarikan budaya Indonesia. Para perempuan yang awalnya mungkin tidak memiliki latar belakang dalam seni tari, kini ingin menjalani keinginan mereka untuk melestarikan budaya dengan cara yang unik.
wanitaku, apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku, tempatmu di sini.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami putarkan sebuah lagu dari Jambi berjudul Injit-Injit Semut. Lagu ini merupakan lagu rakyat yang biasa mengiringi permainan cubit-cubitan anak-anak Jambi. Dengan nada riang dan gembira, Injit-Injit Semut menjadi lagu daerah yang mudah untuk diikuti dan dinyanyikan. Lirik Injit-Injit Semut berisi nasihat tentang sikap baik dalam berkawan. Liriknya mengingatkan bahwa jika menyakiti seseorang di bawah kita, maka kita akan disakiti juga oleh seseorang di atas kita. Lagu Injit-Injit Semut juga berpesan bahwa apa yang dituai adalah apa yang ditanam. Liriknya juga mengajarkan kesetia kawanan dengan tidak meninggalkan teman saat dalam kesulitan. Baiklah pendengar, inilah Tikus dengan Injit-Injit Semut dari Jambi. Selamat menikmati.
Jalan-jalan ke tanah deh. dipanggil orang.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.